Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 4 Απριλίου 2011.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκληθε το πνεύμα της αληθείας, πονταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρώσων αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς αβάσεις κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάσιμο. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε από άλλο λόγο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου που αναφέρεται στη μετάνοια. Μια και η μετάνοια είναι το κεντρικό στοιχείο της Σαρακοστής, αλλά και όλης μας ασφαλώς της ζωής. Στέλνει μια επιστολή ο Άγιος Χρυσόστομος σε ένα μοναχό που απομακρύνθηκε από το μοναχικό βίο και ξέπεσε και προσπαθεί να τον επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση και αρετή. Και εκεί με έναν παιδαγωγικό τρόπο προσπαθεί να τον εμπνεύσει σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη διαδικασία της μετανοίας. Επιλέξαμε ορισμένα σημεία από αυτή την επιστολή τα οποία θεωρούμε πως είναι σημαντικά και ωφέλιμα. Σε ένα σημείο ο Άγιος Χρυσόστομος, απευθυνόμενος στον μοναχό, θέλοντας να του δείξει ποιο είναι το σημαντικό και τι αξίζει τελικά στη ζωή μας, τοποθετείται και επί άλλων ζητημάτων. Να δούμε τι συγκεκριμένα. Λέγε μου όμως, λέει, τι νομίζεις, ότι είναι μακαριστόν και επιθυμητόν εις τον κόσμο τούτον? Η εξουσία, θα είπεις, ίσως και ο πλούτος και η μεταξύ των ανθρώπων ευδοκίμησης. Προσπαθεί δηλαδή να κάνει ένα ξεκαθάρισμα και να δείξει ποιο είναι το σημαντικό στη ζωή του ανθρώπου. Και προβάλλει αυτά τα στοιχεία, τον πλούτο, την εξουσία και την αναγνώριση, την ευδοκίμηση, την επιτυχία δηλαδή, στον κόσμο. Και τι το αθλιότερο από αυτά, όταν συγκρίνονται προς την ελευθερία των χριστιανών, βάζει από τη μια την ελευθερία των χριστιανών και από την άλλη βάζει αυτά τα στοιχεία, τη δόξα, τον πλούτο και την επιτυχία. Διότι ο άρχον υπόκειται εις των θυμών του Δήμου. Εμείς βεβαίως παραξενευόμαστε με αυτή την τοποθέτηση, γιατί δεν έχουμε μέσα μας ξεκαθαρίσει τι σημαίνει ελευθερία. Και ακόμα δεν έχουμε εμπειρία τι σημαίνει αληθινά χριστιανός και τι σημαίνει ελευθερία χριστιανική. Ζούμε ένα πρότυπο ζωής που δεν διαφέρει από τον κόσμο και μάλιστα συμπλέκονται αυτά και η χριστιανική ιδιότητα πολλές φορές ταυτίζεται με έναν καλόν, επιτυχημένον άνθρωπο. Στη συνείδησή μας θεωρούμε ότι ο καλός χριστιανός, ο σωστός χριστιανός είναι αυτός που μπορεί και επιτυχάνει και αυτά που έχει ως επιθυμίες και ο κόσμος, τον πλούτο, τη δόξη και την αναγνώριση. Και μάλιστα θεωρώ ότι έχει και τον βοηθόν, έχει και τον Θεό βοηθό για να επιτύχει κάτι τέτοιο. Έτσι διαμορφώνεται ένα άλλο ήθος, μια άλλη στάση ζωής. Λίγοι άνθρωποι μπορούν να διακρίνουν ότι ένας χριστιανός, ας το πούμε καλός, διαφέρει από έναν επιτυχημένον άνθρωπο. Ή μάλλον οι στόχοι του πνευματικού ανθρώπου είναι τελείως διαφορετικοί από τους στόχους του σαρκικού ανθρώπου. Δηλαδή, ο πνευματικός άνθρωπος έχει άλλο άνοιγμα και ο σαρκικός άνθρωπος έχει άλλων περιορισμών. Ο περιορισμός του σαρκικού ανθρώπου είναι η αγωνία του για αναγνώριση, επιτυχία, δόξα, πλούτου. Η αναζήτηση του πνευματικού ανθρώπου είναι το άνοιγμα του, η απελευθέρωση του από αυτά τα στενά δεσμά και το άνοιγμα του στη νίκη του θανάτου. Το άνοιγμα του στην εμπειρία της αιωνίου ζωής. Στην αναζήτηση του νοήματος ζωής. Αυτά όμως δύσκολα μέσα μας είναι τακτοποιημένα και αυτό, αν θέλετε, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αναζήτηση του σημερινού ανθρώπου. Μέσα στη συνείδησή μας λοιπόν είναι όλη η αγωνία και όλος ο πόθος μας έχει επικεντρωθεί σε αυτό που θέλει και ο σαρκικός άνθρωπος και απλώς παίρνουμε την ιδιότητα του χριστιανού για να έχουμε εξασφαλίσει, επειδή έχουμε μπάρπα το Χριστό, να μας εξασφαλίσει πιο σίγουρα αυτά που θέλουμε και εμείς ως πόθος. Και περιορίζεται η οπτική μας αναζήτηση, το οπτικό μας πεδίο. Και έρχεται ο Χρυσόστομος και λέει, ξέρεις, σημαίνει ελευθερία μεγάλη. Ξέρεις, σημαίνει ελευθερία. Ελευθερία δεν είναι να γίνεις πλούσιος. Ελευθερία δεν είναι να σε αναγνωρίζει ο κόσμος. Ελευθερία σημαίνει να μην τα ποθείς αυτά. Και εξηγεί πώς έχει το πράγμα παρακάτω πιο συγκεκριμένα. Και αυτά τα λέγει να πει στον Θεό του μοναχού που τα άφησε όλα για να τον εμπνεύσει ξανά στην πνευματική πορεία. Του λέει, κοίταξε τι είναι, αυτή είναι τελικά. Ελευθερία, τι είναι χαρά, τι είναι λύπη, τι είναι φως, τι είναι σκοτάδι. Λέει, διότι ο άρχοντας δηλαδή, ο πρωθυπουργός, ο βασιλιάς, ο ποιος θέλετε πάρετε, υπόκειται, λέει, το πρόβλημα που έχει. Εις των θυμών του Δήμου, του λαού. Όλοι δεν τον ξεσκίζουμε. Το μυαλό με τα λόγια, ό,τι κακό γίνεται, εκεί το ξυλοφορτώνουμε. Και εις τας παραλόγους ορμάς του πλήθους. Και στον φόβον ανωτέρων αρχόντων. Τι θα πούν οι ανώτεροι. Αν είναι υπουργός, ο πρωθυπουργός. Αν είναι γενικός γραμματέας, θα πει υπουργός. Αν είναι πρωθυπουργός, θα πει το δουνουτού. Λοιπόν, και στον φόβο ανωτέρων αρχόντων και στα φροντίδας του υπέρ των αρχωμένων και, και ο χθεσινός άρχον γίνεται σήμερα απλούς ιδιώτης και αγωνίζεται για τις καθημερινές φροντίδες του κόσμου. Και ο χθεσινός άρχον, δέστε, γίνεται απλός ιδιώτης. Όχι μόνο το στιγμή τον πιάζει ο πλακός στο ξύλο. Γιατί θεωρεί ότι είναι υπεύθυνος για τα πράγματα. Το άδειο πρωθυπουργό του ξέχασε και η μάνα του. Πεθαμένος είναι. Τον Γεροπαΐση τον ξέχασε ο κόσμος. Ο Γεροπαΐσιος ήταν άγνωστος. Και τρέχει κόσμος. Τον Παπαντρέο, τον Καραμαλή, ποιος θα θυμάται. Πάνε μερικοί να του κάνουν ένα λουλουδάκι να θυμηθούν ότι κάποτε υπήρχαν και αυτοί. Δηλαδή, αυτή είναι η δόξα του κόσμου. Διότι η ζωή δεν διαφέρει καθόλου από θέατρο. Θέλει να δει το όριο αυτών των καταστάσεων. Διότι η ζωή δεν διαφέρει καθόλου από θέατρο. Αλλά όπως εκεί άλλος μεν παίζει ρόλο βασιλέως, άλλος δε άρχοντος και άλλος στρατιώτου και μόλις έλθει νίξ, ο θάνατος δηλαδή, ούτε ο βασιλεύς είναι βασιλεύς, χάνει το αξίωμα του, ούτε ο άρχον άρχον, ούτε ο στρατηγός στρατηγός, έτσι και την ημέρα της κρίσεως, ο καθής θα λάβει την αμοιβή που του αξίζει, όχι επί τη βάση της ιδιότητός του, αλλά των πράξεών του. Δηλαδή αυτό που ορίζει τον άνθρωπο είναι η ελευθερία του. Αυτό καθορίζει το πρόσωπό του, την ταυτότητά του. Που έχει προσδιορίσει την ελευθερία του. Που την έχει κατευθύνει. Και αυτό τι σημαίνει. Αν λοιπόν πρόσωπο που σημαίνει αυτό που με ορίζει ως επιλογή, πού στρέφω την αγάπη μου, πού στρέφω την ελευθερία μου, αυτό με ορίζει, ορίζει την ουσία μου, ορίζει την ταυτότητα μου, ορίζει το πρόσωπό μου και άλλο τον ρόλο που παίζω, το σχήμα που φέρω, που μπορεί να μην ταυτίζεται με την προσωπική μου ελευθερία. Αυτό λοιπόν κάνει τη διάκριση. Άλλο λοιπόν η εξουσία και άλλο η πραγματικότητα. Λοιπόν, ποιο είναι το περιεχόμενο αυτό της εξουσίας? Τίποτα. Έρχεται ο θάνατος και τα δίνει όλα. Δηλαδή είναι προσωρινό αυτό. Γι' αυτό λοιπόν το προσωρινό, γι' αυτόν τον θεατρικό ρόλο ξεσκιζόμαστε για να το πετύχουμε. Και λέμε, αχ, ο πρωθυπουργός, αχ να μου κι εγώ σαν αυτόν, αχ ο πλούσιος, να είχα κι εγώ την τσέπη μου γεμάτη σαν αυτόν. Και ο καθένας παίρνει ένα ρόλο στην κοινωνία και γι' αυτό ξοδεύουμε όλη μας την ενέργεια. Και εκεί μέσα μας ορίζουμε την έννοια την αξία ή την απαξία ενός ανθρώπου. Και αυτό έχει στους κοσμικούς ανθρώπους, στους χριστιανούς πιο πολύ. Γιατί δεν είμαστε χριστιανοί, κομπλεξικοί είμαστε. Μειονεκτικοί είμαστε. Θαυμάζουμε το φαίνεσθε, όχι την εσωτερική κατάσταση και ελευθερία. Τυφλωνόμαστε από αυτό. Κολακευόμασταν από αυτούς τους θεατρίνους, μας πλησιάζει και μας δώσει αξία. Αλλά δεν κολακευόμαστε αν πλησιάσουμε έναν ουσιαστικόν άνθρωπο που έχει περιεχόμενο πραγματικό. Άρα τι σημαίνει, πού ορίζουμε την έννοια την αξία ενός προσώπου από αυτά τα πράγματα. Ποια είναι η χριστιανική ελευθερία? Όχι να περιφρονείς αυτά, αλλά να τα έχεις υπερβεί. Κοιτάξτε, υπάρχει μια λεπτή διάκριση του αναρχισμού από το χριστιανισμό. Η αναρχία πολεμάει αυτά γιατί προφανώς καταλαβαίνει την υποκρισία τους, αλλά με εμπαθή τρόπο και γίνεται και αυτή μια άλλη μορφή εξουσίας που ικανοποιεί τον εγωκεντρισμό της. Δηλαδή είναι βεβαίως, είναι υποκρισία η εξουσία. Αλλά και εσύ ως αναρχικός που το πολεμάς, πολύ σωστά πράττεις ίσως, αλλά το ουσιώδες δεν έχει γίνει. Ο πόλος υπαρξιακής του αναφοράς είναι το υφθορά πάλι. Ο πόλος της υπαρξιακής του αναφοράς και τον αρχικού είναι ο θάνατος πάλι. Η αντιεξουσία ίσως, αλλά η χρονικότητα, η φθορά, η βιολογικότητα του ανθρώπου, όχι το όντος είναι του που ορίζει το πρόσωπό του, που είναι η αναζήτηση της καθολικής αλήθειας, της όντος αλήθειας, της αιωνιότητας δηλαδή. Ο χριστιανός έχοντας την εμπειρία του όλου, του αιωνίου, δεν περιφρονεί εμπαθώς αυτό, δεν είναι πάθος, αλλά το υπερβαίνει αυτό, θεωρώντας πως αυτό δεν είναι αξία της ζωής, απλώς είναι ίσως μία αναγκαιότητα που υπηρετεί την αμαρτία του ανθρώπου, τίποτα άλλο. Που υπηρετεί την δολικότητα του ανθρώπου. Και αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν όχι απλά τιμής, αλλά ίκτου. Όχι απλά τιμής, αλλά ίκτου. Έχουμε λοιπόν τρεις καταστάσεις. Ή κανείς αποδίδει τιμή και δόξα σε αυτούς που είναι η μία αναφορά, ή αντιστρατεύεται αυτούς και τους καταπολεμεί μέχρι να τους εξαφανίσει, ή υπάρχει χριστιανική πρόταση του ίκτου. Της λύπης της αγαπητικής όμως και της διάθεσης να εμπνεύσει με ένα άλλο περιεχόμενο τον άνθρωπο σε όλες τις λειτουργίες και ασφαλώς και σε αυτή τη λειτουργία. Αυτό όμως είναι τελείως διαφορετικό. Είναι λοιπόν μια πραγματική αναρχία που ξεπερνάει τα όρια της εμπαθούς καταστάσεως και μορφώνει μια αίσθηση ζωής και ελευθερίας στον άνθρωπο. Γιατί δεν μπορεί κανείς να είναι αληθινά ανατρεπτικός και η ανατροπή του να έχει ζωή και περιεχόμενο, αν η ανατροπή δεν έχει βάση την αγάπη. Και αν η αγάπη δεν έχει βάση τον Χριστό. Και αν η βάση του Χριστού δεν είναι ιδεολειψία, αλλά προσωπική μετοχή και κοινωνία. Μήπως όμως η δόξα, η οποία εξαφανίζεται ως άνθος, και μιλάει τώρα για τη δόξα μετά από αυτό. Μήπως όμως η δόξα η οποία εξαφανίζεται ως άνθος χώρο του είναι κάτι τιμητικόν? Τι να είναι αυτή η δόξα? Είναι σαν το χορτάρι που εξαφανίζεται. Μήπως ο πλούτος δια τον οποίον ταλανίζονται οι κάτοχοι, διότι λέει αλίμονον εις τους πλουσίους και πάλι αλίμονον εις όσους έχουν πεποίθηση εις τη δύναμή των και καυχόνται δια την αυθονία του πλούτου των. Δηλαδή Θεός τους είναι ο πλούτος. Ο χριστιανός λέει, και το αστείο ποιο είναι τώρα, δέστε τώρα τι γίνεται. Όποιον άνθρωπο να πάρουμε, κατέχει μια θέση εξουσιαστική. Από τα χαμηλότερα επίπεδα, γιατί εξουσία μπορεί και ένας δάσκαλος, και ένας καθηγητής, ένας παπάς, ένας δικηγόρος, ένας γιατρός, ένας διευθυντής, ένας υπουργός, ένας πρωθυπουργός. Μην το παίρνουμε μόνο σε υψηλά αξιώματα, και ένας πατέρας είναι μια εξουσία, και μια μάνα είναι μια εξουσία, μια μορφή εξουσίας. Το θέμα είναι πόσο αγωνιά κανείς να υπερασπιστεί την εξουσία του και των ρόλων του, χωρίς όμως να αντιλαμβάνεται το περιεχόμενο της εξουσίας του που είναι η διακονία. Παραδείγματος χάρη, λέει ο πατέρας, που εγώ κάνω το για σας και δεν με ακούτε. Τι είναι αυτό? Η αγωνία σου είναι να σε ακούσουν ή να θεραπεύσεις το παιδί σου. Βλέπεις καμιά φορά σε τηλεόραση τσακώνονται υπουργοί πρωθυπουργοί και έχει πολύ γούστο. Αγωνίζονται, τσακώνονται γιατί αγωνίζουν ποιος θα σώσει τον κόσμο. Μα αν τσακώνεσαι για να σώσεις τον κόσμο, δεν τσακώνεσαι. Δηλαδή τόσο αγάπη έχουν για τον κόσμο που τσακώνεται ποιος πρώτος θα πάει να σώσει τον κόσμο και να εκφράσει την αγάπη του. Συμβαίνει κάτι τέτοιο? Δεν συμβαίνει. Άρα γιατί τσακώνονται? Για την καινοδοξία τους ή για το συμφέρον τους? Αυτό και στους πολιτικούς, στην κοσμική εξουσία και στην εκκλησιαστική πιθανότητα, αλλά και σε κάθε μορφή εξουσίας. Δεν είναι φεδρό? Δηλαδή αν προσπαθήσουμε να βγάλουμε τα λέπια από τα μάτια της ψυχής μας και δούμε καθαρά, γιατί αγωνεί άνθρωπος? Δηλαδή συγκρούονται δύο λογισμοί και είναι ποιος θα υπερασχίσει του άλλου. Αυτή είναι η διαφορά. Έρχεται ο καθένας να δώσει μια πρόταση ζωής. Μα μπορείς να σώσεις έναν άνθρωπο αν δεν τακτοποιήσεις τη διάθεσή σου? Θα πει κάποιος τεχνοκράτης, άστρε παπά μου. Ο άλλος να είναι αποτελεσματικός. Βεβαίως να είναι αποτελεσματικός. Εντάξει, άστο αυτό. Αν μιλήσουμε όμως πνευματικά, χωλαίνει η ιστορία. Δηλαδή, είναι ψεύτικη αυτή η κατάσταση. Αυτός που ισχυρίζεται ότι αναπτύσσει έναν πολιτικό κήρυγμα που κόπτεται για τα δεινά της κοινωνίας, μοιάζει σαν τον παπά κόπτεται για την αγάπη στο κήρυγμά του. Στην ίδια πτώση είμαστε. Άρα τι φταίει? Ότι δεν έχουμε επαφή με την προσωπική μας πραγματικότητα. Και αυτό βεβαίως δεν είναι το ενδιαφέρον μας, να κάνουμε έναν άνθρωπο πολιτικό αποτελεσματικό, αλλά είναι ενδιαφέρον μας να δούμε την πραγματική διάσταση σε πνευματικό επίπεδο αυτών των καταστάσεων. Και στο δικό μας μικρό κόσμο. Αν δεν τακτοποιήσουμε, δεν συνειδητοποιήσουμε τον ρόλο μας, έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, αυτή είναι το αστείο. Ο χριστιανός όμως, λέει, ο χριστιανός ο πραγματικός, ποτέ δεν γίνεται από άρχοντας ιδιώτης, από πλούσιος πτωχός, από ένδοξος άδοξος. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχει μια ανατροπή. Ποια ανατροπή? Που υπερβαίνει την λογική των ανθρώπων. Ποια λογική? Αυτή του Ευαγγελίου που λέει, αλλά μένει πλούσιος όταν πτωχεύει. Λες την πλάκα? Ο άλλος από φτωχός, από πλούσιος γίνεται φτωχός. Ο χριστιανός όταν φτωχεύει γίνεται πλούσιος. Αλλά μένει πλούσιος όταν πτωχεύει και υψώνεται όταν φροντίζει να ταπεινούται. Ο άλλος θεωρεί ότι ήταν ψηλά και έπεσε, έχασε το αξίωμα και τίποτα δεν έγινε. Ο χριστιανός τι γίνεται? Υψούται όταν ταπεινούται. Και γίνεται πλούσιος όταν πτωχεύει. Αυτό είναι ελευθερία. Αυτή είναι η πνευματική ανατροπή και αναρχία. Την εξουσία δεν την έχει, την οποία, η εξουσία την οποία έχει, δεν μπορεί κανείς να την καταλύσει. Την κοσμική εξουσία καταλύεται. Λίγα χρόνια και κρατάει. Λοιπόν, την εξουσία όμως αυτή που έχει, που είναι η πνευματική εξουσία, δεν μπορεί κανείς να την καταλύσει. Ούτε από τους ανθρώπους, αλλά ούτε και από τους άρχοντας της εξουσίας του κοσμοκράτορος, του σκότους, δηλαδή του αντικειμένου. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν θέλουμε να θαυμάσουμε κάτι, να ξέρουμε τι θαυμάζουμε, όταν ποθούμε κάτι, να ξέρουμε τι ποθούμε, όταν θέλουμε να διακρίνουμε τους ρόλους μας, πρέπει να τους καταλάβουμε στο πραγματικό τους περιεχόμενο. Αλλιώς είμαστε σαλεμένοι πνευματικά. Δεν είμαστε σε βάση. Και πραγματικά έχει μεγάλη ελευθερία η ιστορία αυτή. Άνθρωπος αν έχει αυτή την θέση, δεν είναι εύκολα, δεν θίγεται εύκολα, δεν προσβάλλεται εύκολα, δεν αδικείται εύκολα και όταν ακόμα αδικείται. Γιατί έχει μέσα του άλλη αναφορά ζωής. Να πούμε και παρακάτω. Ώστε λοιπόν μας χρειάζεται παντού προθυμία και πολλή διάθεση. Μιλάει για τη μετάνοια. Και αν έτσι ετοιμάσουμε τη συνείδησή μας, ώστε με πολλή δρυμύτητα, με όσοι δηλαδή θέλει και απαιτεί ο Θεός και την προηγούμενη κακία να μισήσει και να προτιμήσει τη σωστή οδόν, τότε ο χρόνος δεν θα μας ζημιώσει καθόλου. Λέει κάποιος, αν βρίσκεται σε μεγάλη αμαρτία, σε μεγάλη κακία, αυτό που χρειάζεται είναι διάθεση. Και ο χρόνος αυτό δεν μας δημιουργεί πρόβλημα. Γιατί η μετάνοια δεν είναι υπόθεση ποσότητας χρόνου, αλλά διάθεση ψυχής. Πολλοί λοιπόν εννοήσαν τελευταίοι εξεπέρασαν εις αρετή τους πρώτους, διότι δεν είναι βαρύ το να πέσει κανείς, δηλαδή να αμαρτήσει, αλλά το να κινείται και να μην εγείρεται όταν πέσει και να επιθυμεί το κακό και να δεικνύει οκνηρία και δια το λογισμό της απογνώσεως να αποκρύπτει την ασθένεια στελήσεώς του. Λοιπόν, το φοβερό δεν είναι αμαρτία, αλλά το να μην είναι κανείς πεσμένος κάτω. Να απογοητεύεται και μέσα από την απογοήτευσή του να κλονίζεται η θέλησή του. Άρα, άλλο κανείς να έχει την αμαρτία ως τρόπο ζωής, ως επιλογή του, να κινείται σε αυτήν, είτε γιατί το γουστάρει, είτε γιατί έχει απογοητευθεί, και άλλο κανείς κάθε στιγμή να συνοποιεί την αμαρτία του και να σηκώνεται. Αλλά όχι χωρίς πόνο, γιατί αυτό θεωρούμε πως είναι πρόβλημα, είναι από τη μια η απόγνωση βεβαίως, αλλά και από την άλλη η μη συνέστηση της αμαρτίας. Η μη συνέστηση του νοσήματος, η μη συνέστηση της απομάκρυσης. Γιατί είναι πάρα πολύ σωτήριο το να έχει συνέστηση κανείς της αμαρτίας του. Όχι για να νιώθει ενοχή, όχι για να τιμωρείται, όχι για να κακομοιριάζει, αλλά για να συναισθάνεται το δώρο της αγάπης του Θεού. Αν δεν αισθάνεσαι την αμαρτία σου, δεν αισθάνεσαι υπόχρεος, δεν αισθάνεσαι ότι είσαι χρεωμένος, και άρα δεν θα καταλάβεις τη δωρεά που σου κάνει ο Θεός, που σου παίρνει το χρέος, και θα τον εκτιμάς τον Θεό. Άρα η συνέστηση της αμαρτίας δεν έχει να κάνει με την ενίσχυση της ενοχής, αλλά με τη διασφάλιση και ενίσχυση της σχέσης με τον Θεό και της μετοχής στην αγάπη του Θεού. Και είναι τραγικό από τη μια βεβαίως όταν ο άνθρωπος λειτουργεί με μια ενοχή και είναι μια εκτροπή από την αληθινή μετάνοια. Αλλά εξίσου και χειρότερη εκτροπή είναι η μη συνέστηση της αμαρτίας. Γιατί δεν μπορεί να βαθύνει ο άνθρωπος το πλούτο της αγάπης του Θεού. Όταν δηλαδή για παράδειγμα, είμαι ασθενής, έχω τον καρκίνο μου και νομίζω ότι είναι μια γρυπούλα και βρέθηκε ένας σωστός γιατρός και μου θεράπευσε και τον καρκίνο, θα πω, δεν θα πω μου θεράπευσε καρκίνο. Μια γρυπούλα μου κάνει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν θα τον εκτιμήσω, δεν θα τον αγαπήσω, δεν θα τον προσκυνήσω, δεν θα πέσω στα πόδια του. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τους καρκίνους που έχουμε. Για να μπορούμε να εκτιμήσουμε το μέγεθος της αγάπης του Θεού. Αλλιώς αποκτά τέτοια άμβληση η συνείδησή μας που δεν μπορεί να οριοθετήσουμε να πούμε πού είναι το καλό και πού είναι το κακό, πού είναι η δωρεά, πού είναι ο πλούτος της αγάπης του Θεού και πού είναι η αφασία μας. Γι' αυτό η μετάνοια προϋποθέτει αυτή τη συνέστηση για να μας ενώσει πιο πολύ με τον Θεό, για να αγαπήσουμε πιο πολύ τον Θεό, όχι για να μείνουμε στην ενοχή μας. Η ενοχή είναι φαρισαϊσμός. Έτσι λοιπόν δεν είναι σημαντικό η αμαρτία, αλλά σημαντικό είναι η μετάνοια. Δεν είναι σημαντική η κακία μας, αλλά σημαντικό είναι η διάθεση για αλλαγή. Και αυτό δεν απαιτεί ποσότητα χρόνου, αλλά διάθεση ψυχής. Η διαφορά της πνευματικής νόσου από τη σωματική ποια είναι? Σωματικά υπάρχουν ανίατες ασθένειες. Πνευματικά δεν υπάρχει ανίατος ασθένεια. Δεν υπάρχει πνευματικά ανίατος ασθένεια. Η μόνη διαφορά αυτή είναι. Όλα είναι θεραπεύσιμα. Γιατί ο Χριστός όλο τον άνθρωπο πήρε και ό,τι προσέλαβε ο Χριστός θεραπεύεται. Το απρόσληπτον, λένε οι πατέρες μας, και αθεράπευτον. Αλλά προσέλαβε όλη τη φύση μας ο Χριστός, άρα υπάρχει δυνατότητα όλος ο άνθρωπος να θεραπεύεται. Μέσα στην αγάπη και στο έλεος του Θεού. Διότι δεν είναι βαρύ να πέσει κανείς, αλλά το να κινείται και να μην εγείρεται όταν πέσει. Και να επινέ. Προς αυτούς και ο προφήτης οργισμένος έλεγε, μη ο πίπτον δεν ανίσταται, μήπως αυτός που δεν πέφτει δεν σηκώνεται όρθιος, ή ο απομακρυσμένος δεν επιστρέφει. Και μετά ξεκινάει πιο πρακτικά και πιο συγκεκριμένα ο Άγιος Χρυσόστομος. Όπως ακριβώς λέει και οι άριστοι από τους ιατρούς, επαναφέρουν με πολλήν επιμέλεια εις την υγείαν όσους αρρώστους πάσχουν, από μακροχρόνιον ασθένεια, όχι μόνο θεραπεύονται σε αυτούς συμφώνως προς τους ιατρικούς κανόνες. Ακούστε τι λέει εδώ. Δηλαδή τώρα γράφει ο Άγιος Χρυσόστομος σε ένα μοναχό που τα παράτησε και έπλεξε μια όμορφη και προσπαθεί τώρα να τον φέρει στα καλά του. Και του εφαρμόζεται τέτοια μέθοδο πνευματική που είναι εντυπωσιακό. Λέει λοιπόν, όπως ο άριστος γιατρός, κάποιες φορές προκειμένου να θεραπεύσει μια μακροχρόνια ασθένεια, ξεπερνάει και τους κανόνες που έχει μάθει. Γιατί το λέει αυτό? Αλλά ενίοτε κάνοντες και άλλα πολλά προς χάριν των. Έτσι λέει και ο Θεός, τι κάνει? Δεν οδηγεί αποτόμως εις την αρετήν αυτούς που έχουν διαφθαρεί, αλλά με ήρεμον τρόπον και βαθμιδών υποβαστάζουν αυτούς εις κάθε περίπτωση, ώστε να μην μεγαλώσει το σχίσμα και γίνει μακροτέρα η περιπλάνηση. Όχι μόνο δε παρακέλει πως που το στηρίζει αγιογραφικά ο Άγιος Χρυσόστομος. Δέστε τι λέει ο Θεός, τι κάνει? Όταν κάποιος έχει μεγάλη ασθένεια μακροχρόνιων, δεν τον οδηγεί απότομα και φέρει μεγαλύτερη ένταση και χάσμα και σχίσμα, αλλά προσπαθεί με ήρεμον τρόπο και βαθμιδών, σύμφωνα με την δυνατότητα και δεκτικότητα του ανθρώπου. Γιατί αλλιώς ο άνθρωπος θα αντιδράσει και θα γίνει σκληρότερος. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, από τη μια του δίνει ελπίδα, του δίνει ελπίδα θέτοντάς του το πλαίσιο ποια είναι πραγματική ζωή, λέγοντάς του ότι δεν χρειάζεται χρόνος αλλά διάθεση ψυχής, και ταυτόχρονα σαν να του λέει αναγνωρίζει το πάθος σου, αναγνωρίζει τη δυσκολία σου και πρέπει σιγά σιγά να υποβαστάζεσαι από τη χάρη του Θεού και να προχωρήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Ο γιατρός θα έλεγε, είσαι στο πάθος, πάρε το φαρμακό σου και τελειώσαμε. Έχεις αυτή την αμαρτία, να επανέλθεις και τελειώσαμε. Ο σοφός όπως δάσκαλος, ο σοφός παιδαγός, ο σοφός Θεός, ξέρει την ικανότητα, τη δυνατότητα του κάθε ανθρώπου, ξέρει το μέτρο του, ξέρει την κατάστασή του και πολλές φορές ξεπερνάει και τους νόμους για να παραφέρει τον άνθρωπο στη θεραπεία και στην υγεία. Γιατί δεν σέβεται τον νόμο, σέβεται τον άνθρωπο. Δεν ενδιαφέρεται για τους τύπους, ενδιαφέρεται για την ουσία. Και λέει παρακάτω ο Άγιος Χρυσόστομος στον Θεόδωρο, «Μας υπεσκέλισεν ο διάβολος και μας ενίκησεν». Λοιπόν, πρέπει να εγερθόμεν και να μην παρασυρώμεθα και κατακριμνίζομεν εαυτούς εις τα τραύματα που εδέχθημεν από εκείνον, να μην προσθέσουμε και εκ της δικής μας αμέλειας άλλα. Δέστε τι λέει. Καλά, τι λέει «μας υπεσκέλισεν»? Το Θεόδωρο, εσένα? Ένα σώμα είναι. Αυτή είναι η αγάπη. Όταν θέλεις να δώσεις μια δυνατή θεραπεία στον άλλον, το πρώτο στοιχείο είναι όχι θεωρίες. Δεν ξεχωρίζεις τον εαυτό σου από τον άλλον. Δεν ξεχωρίζεις τον εαυτό σου από την πτώση του άλλου. Λέει κάποιος, πώς θα το βοηθήσουμε? Τα καλύτερα λόγια να πεις, τα πιο σωστά λόγια. Αν όμως ξεχωρίζεις τον εαυτό σου από τον άλλον, δεν ωφελείς. Το αισθάνεται ο άλλος, το εισπράττει. Αν ξεχωρίσεις τη δική σου ζωή από την πτώση του άλλου, δεν τον ωφελείς. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Γιατί όταν ξεκινήσει κανείς, λέει, να τον καημένο τι έκανε, εγώ δεν το έχω, για να τον βοηθήσουμε, τον καταστρέφει ακόμη περισσότερο. Τα καλύτερα λόγια του πει. Τι προϋποθέτει? Να αισθάνεται κανείς ότι είναι στην ίδια πτώση με αυτόν. Και αν όχι σήμερα, αύριο. Ή οπωσδήποτε, αυτή είναι η φύση και του ιδίου. Απλώς δεν έτυχε να αμαρτήσει. Ή και δεν έχει σημασία, δεν αμάρτησε ο ίδιος. Αμάρτησε ο αδελφός του, μέλος του ίδιου σώματος. Αμάρτησε ο ίδιος άνθρωπος. Αν ο άνθρωπος είχε αυτή τη συνέστηση, είναι ένας ώριμος πνευματικά άνθρωπος που έχει υποψιαστεί ποια είναι η αγάπη χριστιανική. Και τότε ακόμα και τίποτα να μην λες, αν έχεις αυτό το βίωμα ως κατάσταση ζωής και συνυπάρχεις με αυτόν τον άνθρωπο, του δίνεις δυνατότητες θεραπείας και ελευθερίας. Αν όμως δεν έχουμε αυτή τη συνέστηση και έχουμε την εντύπωση ότι είμαστε κάτι διαφορετικό εμείς, στην ίδια πτώση είμαστε και ας μην κάναμε το ίδιο πράγμα. Απλώς δεν έτυχε λόγω ιδιοσυγκρασίας, λόγω κράσεως, λόγω συνήθειας να κάνουμε την ίδια αμαρτία. αλλά στην ίδια αμαρτία είμαστε. Αν δεν έχουμε τη συνέστηση ότι είμαστε στην ίδια πτώση και είμαστε κάτι διαφορετικό εμείς. Γι' αυτό ο Άγιος Χρυσόστομος λέει, μας υποσκέλισε ο διάβολος. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Είσαι ένα ζευγάρι. Αμάρτησε η γυναίκα σου, αμάρτησε ο άντρας σου. Εάν η αμαρτία της γυναίκας, το λάθος της, δεν σου δίνει την αίσθηση και ότι είναι και δική σου αμαρτία και δική σου πτώση, δεν την ωφελείς, την καταστρέφεις και αντίστροφα. Να έχεις αυτή τη συνέστηση. Δεν είναι ο άλλος άλλος. Ο άλλος είναι εαυτός μου. Και κατακριμίζομαι εαυτούς και στα τραύματα που εδέχθημαι από εκείνον, να μην προσθέσουμε κι άλλα. Διότι και ο μακάριος Δαβίδ έπεσε εις το ίδιο παράπτωμα, εις το οποίο και εσύ τώρα, και όχι μόνο εις αυτό, αλλά και εις άλλο, εν συνεχεία δελεί τον φόνο. Ο Δαβίδ έπεσε και στη μοιχεία και στο φόνο. Τι συνέβη όμως, έμεινε στην πτώση του. Δεν είχε έρθει αμέσως πάλι και δεν παρετάχθη για να αντιμετωπίσει πάλι τον εχθρό. Τέτοια δε νίκη κατέφερε στον αντίπαλόν του, ώστε και με τα θάνατον έγινε προστάτης των απογόνων του. Επανήλθε καλύτερος από ό,τι ήταν πριν την αμαρτία και μνημονεύεται ως προστάτης των απογόνων του. Δηλαδή, λέει ο Χρυσόστομος, να μην αμαρτήσεις. Αμάρτησες, μπορεί να επανέλθεις. Και έχεις δυνατότητα όχι απλώς να επανέλθεις, να είσαι και καλύτερος από ό,τι πριν, έχοντας και εμπειρία τι σημαίνει χαρά και τι σημαίνει φθορά. Τι σημαίνει κόλαση και τι σημαίνει παράδεισος. Τι σημαίνει χάρις του Θεού και τι σημαίνει απουσία του Θεού. Εάν δε λοιπόν και εκείνος σκέπτεται αυτά που σκέπτεσαι και εσύ τώρα, ότι είναι αδύνατο να εξηλιώσουμε τον Θεό, και αν έλεγε μέσα του «Με τίμησε ο Θεός με μεγάλη τιμή και στους προφήτες με κατέταξε και την εξουσία των ομοεθνών μου έδωσε και με προεφύλαξε από πολλούς κινδύνους, πώς θα μπορέσω λοιπόν να εξηλιώσω πάλι τον Θεό μετά από τέτοιου είδους παρανομία και φόνων?» Αν αυτό λέει και ο Δαβίδ, ο Θεός με τίμησε τόσα πράγματα, με κοσμική εξουσία, με πνευματική εξουσία, με προφητεία, με βασιλεία, και εγώ έκανα τέτοια πράγματα, πώς θα εξηλιώσω τον Θεό? Αν σκέπτεται, λέει, έτσι, όχι μόνο τα μετά ταύτα δεν θα έπρατε, αλλά και τα πρώτερα και θα εξαφάνιζε. Και χειρότερα θα έκανε δηλαδή. Σε πείθω άραγε, δια τα πάθη της ψυχής, δεν πρέπει ποτέ να απελπιζόμεθα, θεωρούντας αυτά ως ανίατα, ή μήπως θέλεις πάλι και άλλους λόγους, λέει στον Θεόδωρο. Κι αν ακόμα απείρους φοράς περιέλθεις εις απόγνωση, εγώ ποτέ δεν θα απελπιστώ δια σε. Ακούστε τι λέει, ακούστε και αυτό. Ούτε θα πάθω κι εγώ αυτό δια το οποίο κατηγορώ τους άλλους, μολονότι βεβαίως δεν είναι το ίδιο πράγμα να απελπίζεται κανείς μόνος του και το να τον απελπίζει άλλος. Του λέει, κι αν εσύ απελπίζεσαι, εγώ δεν απελπίζομαι για σένα. Δέστε δύναμη ψυχής. Εμείς επειδή δεν έχουμε πίστη στον Θεό, και όταν ακόμα ο άλλος έχει αμυδρές ελπίδες, εμείς προσπαθούμε. Τι κάνεις, χάθηκες, δεν έχεις ελπίδες, τον πανικοβάλλουμε. Για την λυπή πίστη. Αλλά όμως ούτε έτσι θα περιέλθω εις απόγνωση δια σε. Κι αν ακόμη πάθεις τούτου απείρους φοράς, διότι ίσως υπάρξει κάποια επιστροφή προς την αρετή και αποκατάσταση εις τον πρώτερό σου βίον. Εάν δε η εξομολόγηση των αμαρτημάτων δίδει τόση ανακούφιση, πολύ περισσότερο δίδει το να εξαλείψουν αυτά δια των έργων. Εάν δεν υπήρχε αυτό και ο Θεός εμπόδιζε τους άπαξ εκτραπέντες από την ευθείαν οδόν να επιστρέψουν πάλι εις των προηγούμενων βίων, κανείς ίσως εκτός ελαχίστων δεν θα εισήρχεται ποτέ στη βασιλεία των ουρανών. Λέει, αν ήταν δυνατό, μόνο αν κάποιος μια φορά αμάρτηνε, δεν ήταν δεκτός από τον Θεό, τότε πραγματικά υπήρχε απόγνωση και ελάχιστοι θα σώζοντο. Ενώ τώρα λέει θα εύρωμεν ότι οι περισσότερον δοξασθέντες είναι εκείνοι που μετενόησαν δια τα σφάλματά του. Ακούστε τι λέει. Αυτοί που δοξάστηκαν περισσότερο δεν είναι αυτοί που δεν αμάρτησαν, αλλά αυτοί που μετανόησαν μετά τα σφάλματά τους και διορθώθησαν. Διότι εκείνοι, πώς το εξηγεί αυτό, διότι εκείνοι που εσημείωσαν μεγάλην επίδοσιν εις το κακόν και εις τα αγαθά την ίδιαν πάλι θα επιδείξουν. Δέστε πώς τον, μεγάλη μάρκα είναι ο Χρυσόστομος, πώς του βάζει λογισμό, είσαι αμαρτωλός, αλλά είσαι άγιος του λέει. Του βάζει τον λογισμό ότι θα είναι η καλύτερη από πριν, να το δώσει θάρρος. Και δεν το στηρίζει στον αέρα, το στηρίζει πραγματικά. Αυτός είναι παιδαγωγός. Λοιπόν, επειδή γνωρίζουν καλώς με πόσο χρέος είναι χρεωμένοι, πράγμα που εδήλωσε και ο Χριστός όταν έλεγε προς Σίμωνα το Φαρισαίο περί της γυναικός εκείνης, της πόρνης δηλαδή. Βλέπεις, λέει, τα αυτή τη γυναίκα. Εισήλθον εις τον οίκο σου, είδωρ εις τους πόδας μου δεν έδωσες. Αυτή δε με τα δάκρυα τους πόδας μου έβρεξε και με τα στρίχας αυτής τους εσπόγγισε. Φίλημα δεν μου έδωσες. Αυτή δε αφότου εισήλθον δεν έπαυσε να καταφύλλει τους πόδας μου. Μέλεον δεν ήλυψες και κλπ. Κλπ. Δια τούτο σου λέγω, θα φεθούν οι αμαρτία αυτής οι πολλές διότι αγάπησεν πολύ. Εις όποιον δε αφήνεται ο λίγον αγαπά. Είπε δε σε αυτήν να αφαίονται σου οι αμαρτίες. Δια τούτο λέει, και ο Χριστός όμως συνεχίζει, και ο διάβολος, επειδή γνωρίζει ότι οι διαπράξαντες στα μεγάλα καλά, κακά, όταν αρχίζουν να μετανοούν, πράττουν τούτον πολύ έντονα, καθότι γνωρίζουν όσα επλημέλησαν ήδη, φοβείται και τρέμει μήπως ποτέ κάνουν αρχή της μετανοίας. Διότι όταν αρχίσουν τότε προχωρούν ακάθεκτοι και υπό της μετανοίας αναρρυπιζόμενοι ως αν πυρ επεξεργάζονται τας ψυχάς των καθαροτέρας και από το καθαρό χρυσόν ως αν οθούνται από κάποιον άνεμον ισχυρών της συνειδήσεως και της αναμνήσεως των αμαρτημάτων εις το λιμένα της απαθίας. Όταν κανείς έχει συνέστηση, βεβαίως αμαρτία, γι' αυτό δεν αφήνει ο διάβολος, βάζει την απόγνωση, βάζει τον φόβο, βάζει την δειλία, νομίζει ότι κάτι πολύ και δεν μπορεί να το ξεπεράσει, βάζει την ιδέα ότι δεν ξεπερνούνται αυτά τα πάθη, σε τρελαίνει με την ιδέα ότι είσαι αιχμάλωτός τους. Γιατί φοβάται ο διάβολος. Αν κάποιος πάρει ελπίδες και ξεκινήσει προσπάθεια, έχοντας και την εμπειρία της προσωπικής του πτώσεως και έχοντας εμπειρία τι σημαίνει να μην έχει τη χάρη του Θεού, τότε ξεκινάει με μεγαλύτερη ορμή και γίνεται καθαρότερος από ό,τι ήταν πριν ο άνθρωπος. Άρα, ποια είναι η διαφορετική ηθική της Εκκλησίας του Χριστού στον κόσμο? Κάνεις εγκλήματα, θα σε καταδικάσουν και το πολύ πολύ κάποτε στα γεράματά σου να σε κάνουν ανεκτόν. Στα πνευματικά γίνεις εγκληματίας, σου λέω ότι μπορεί να γίνεις καλύτερος από ό,τι σου μπορεί να γίνεις άγιος δηλαδή. Δεν είναι τρέλα αυτό το πράγμα? Τρέλα είναι. Γιατί προϋποθέτει αυτοσυναίσθηση. Γιατί ο κοσμικός νόμος είναι καλούπια. Α, β, γ, νόμος, αναγκαιότητα, εχμαλωσία. Ο πνευματικός νόμος είναι ελευθερία, είναι σχέση, είναι αγάπη. Και άρα, αν αυτό το πράγμα σου γεννά συνέστηση να αγαπήσεις τον Θεό και να κάνεις να κολληθείς πίσω αυτού και να γίνεις ένα με τον Χριστό, τότε γίνεσαι άγιος. Μα δεν έκανε τόσες αμαρτίες πριν. Δεν έκανε τόσες αμαρτίες, αλλά δεν αγαπούσε τον Χριστό τόσο. Άρα μέτρο δεν είναι τι αμαρτίες κάνουμε, αλλά πόσο αγαπούμε τον Χριστό. Μέτρο δεν είναι πόσο καλοί είμαστε με τον εαυτό μας, αλλά πόσο συνδυόμεθα με τον Χριστό. Και αν αυτό το πράγμα με κάνει να συνδεθώ μαζί του αληθινά, τότε αυτό είναι που με καταξιώνει. Άρα ο κόσμος αγωνία να αποδεικνύει την ηθική στα έργα μέσα από αντικειμενικά κριτήρια, γιατί ο κόσμος δεν έμαθε το μυστήριο της σχέσεως. Όταν απουσιάζει σχέση, όταν απουσιάζει ικανότητα σχέσης και αγάπης και όταν αποπροσωποποιείται η κοινωνία, τότε ευδοκιμεί ο νόμος. Ευδοκιμεί η έννοια της αντικειμενικής κρίσης των πράξεων του ανθρώπου που κρίνεται μόνο με εξωτερικά κριτήρια και όχι με βιωματικά εσωτερικά κριτήρια. Με αυτή λοιπόν την έννοια Ο διάβολος λέει φοβείται τον άνθρωπο που μετανοεί. Και εις τούτο λέει ευρίσκονται εις πλεονεκτικότεραν θέση από τους μη αμαρτήσαντες καθόλου, εις το ότι έχουν περισσότερον ορμητικήν την προθυμίαν των. Αρκεί, όπως είπα και πριν, να κάμουν αρχήν. Διότι το δυσχερές και δυσκατόρθωτο είναι τούτο, το να εμπορέσει κανείς να σταθεί εις την είσοδον και εγγύσει τα πρόθυρα της μετανοίας και να αποθήσει και να καταβάλει τον εχθρόν που κάθεται εις την είσοδον και εκπέμπει πυρ. Άρα ποιο είναι το δύσκολο? Η αρχή να γίνει. Η απόφαση να πάρουμε. Εμείς τι κάνουμε? Λέμε αμαρτήσαμε και μετανομαρτήσαμε, αλλά δεν πήραμε απόφαση για μετανοία πραγματική. Απλώς η μετάνοιά μας είναι μια αποκατάσταση της ψυχολογική του εαυτού μας, μια ενοχικότητα που θέλουμε να τη διώξουμε ψυχολογικά, έτσι. Να το κάνουμε έτσι. Λερωθήκαμε λίγο, εντάξει. Να τακτοποιηθούμε. Αλλά όχι να αλλάξουμε ολόκληρη, που είναι υπόθεση απόφασης. Γι' αυτό ουσιαστικά η μετάνοια μια φορά στη ζωή του ανθρώπου και μετά μπαίνει στη διαδικασία μετανοίας διαρκής. Το θέμα είναι να γίνει αρχή. Να πάρει ο άνθρωπος την απόφαση. Και όχι να παίρνει αποφάσεις. Παντρεύουμε, δεν παντρεύουμε. Δουλεύω, δεν δουλεύω. Αδυνατίζω, δεν αδυνατίζω. Αλλά να πάρει ο άνθρωπος κατευθείαν να μπει σε αυτή την πορεία. Μετά δε τούτο, ούτε εκείνος δεν θα επιδείξει τόση μανία άπαξ κοιτηθεί και πέσει. Ο διάβολος δεν μας πολεμάει στην αρχή. Είναι μέχρι να εξομολογηθούμε και αρχίζω άλλο υδρώνει. Τι θα συναντήσω, τον πιάνει τα χυπαλμία, τα χέρια του υδρωμένα, φαντάζεται χίλια δυο πράγματα. Φαντάζεται ένα πνευματικό μπαμπούλα, πώς θα πω μέσα. Αρχίζει, ξέρω, καταπίνει, δεν μπορεί να κάθει καλά στο κάθισμα, βγάζει το σακάκι, το βάζει στο σακάκι. Να το πω, να μην το πω, τι θα πει ο παπάς. Και όλα αυτά τα πράγματα. Και τρελαίνεται. Το πράγμα είναι πολύ απλό. Πού να ξέρει ότι και ο παπάς ίδιος είναι. Αλλά όλη η ιστορία του ανθρώπου είναι να μπει σε μια δικασία καθαρά να εξομολογηθεί, να τα καθέσει στο Θεό. Όλη την ίδια φύση έχουμε. Μα γι' αυτό λέει ο Άγιος Χρυσόστομος έβαλε να εξομολογούνται οι άνθρωποι σε ανθρώπους, σε παπάδες και όχι σε αγγέλους. Γιατί θα τρέμουμε την καθαρότητα των αγγέλων. Ενώ ο παπάς είναι ομοιοπαθής. Την ίδια φύση, την ίδια αμαρτία θα μας καταλάβει. Θα δείξει ευσπλαχνία, θα δείξει φιλανθρωπία. Και λέει, από τη στιγμή λοιπόν που πολεμηθεί ο διάβολος και νικηθεί, δηλαδή κάνουμε αρχή, μετά εξασθενεί, δεν μας πολεμάει τόσο πολύ. Γιατί ή φύγαμε από το οπτικό του πεδίο, φύγαμε από την κυριαρχία του. Δεν είμαστε πλέον υπό το φάσμα του. Και λέει πάρα πολλά που είναι χρήσιμα, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Θα διαβάσουμε μόνο ένα παράδειγμα τελευταίο που ήταν εντυπωσιακό. Λέγοντας όλα αυτά, ο Άγιος Χρυσόστομος ο Θεόδωρος, και όταν λέει πάρα πολλά πράγματα, τον ενθαρρύνει, τον ενισχύει, του λέει και παραδείγματα. Το ανέφερε παραδείγματα από την Καινή Διαθήκη, από την Παλαιά Διαθήκη, στο τέλος του λέει, να σου πω και για μερικούς σύγχρονους. Γιατί και εμείς το έχουμε χουί, λέμε εντάξει, ο τάδε μάρτυρα, σήμερα ενώ Άγιο έχουμε. Και όταν είναι κάποιος κοντινός χρονικά, το παίρνει περισσότερο θάρρος. Είμαστε πιο πιστοί, γίνεται πιο εύπιστο σε εμάς. Και όταν αφέρει κάποιο παράδειγμα, κάποιο που αμάρτησε και επανήλθε. Αναφέρει για ένα νέο που αμάρτησε και μιλάει για ένα μεγαλύτερο σε ηλικία. Και αυτός βεβαίως λέει και έπεσε και γέρθη ενώ ήταν ακόμη νέος. Μιλάει για το προηγούμενο παράδειγμα. Κάποιος άλλος όμως λέει, ακούστε τι έπαθε. Έπειτα από πολλούς ασκητικούς ιδρώτες, τους οποίους έζησε στην έρημο, έχουν μόνο έναν συνασκητή και ζει σαν αγγελικών βίων, και προς το γύρας κατευθυνόμενο, δεν ξέρω πώς, ένας ασκητής μεγάλος λέει, που ζούσε σε σπηλιές, με έναν άλλο συνασκητή του, που μεγάλους ασκητικούς αγώνες, έφτασε βαθύ γύρας. Δεν ξέρω πώς, από κάποιο σατανικό συμβάν και νησταγμό της ψυχής, τι ωραία που το λέει, νησταγμό, να ο νησταγμός, η ακηδεία, η ραθυμία, ή κάποιος κρυφός εγωισμός που δεν φαίνεται και είναι δαίμονας μέσα μας και δεν το καταλαβαίνουμε. Αφήσας μικράν δίωδον εις των πονηρών, περιέπεσεν εις την επιθυμία να έλθει σχέση με τα γυναικός. Αυτός ποτέ δεν είδε γυναίκα από τότε που αφιερώθη εις το μοναχικό βίο. Καταρχάς είχε αξίωση από τον συνασκητή του να του δίδει κρέας και ίνων και τον απειλούσε ότι αν δεν τα λάβει θα πάει στην αγορά. Έψαχνε αφορμές ο τύπος. Έλεγε δε αυτά όχι διότι επεθύμη κρέας να φάει, αλλά επειδή ήθελε να έβρει κάποια αφορμή και πρόφαση να κατεβεί στην πόλη. Εκείνος θα απορούσε δι' αυτά και επειδή εφοβήθη μήπως δια της απογορεύσεως των οθήσεις μεγαλύτερων κακών, του δίδει να ικανοποιήσει αυτή την επιθυμία του. Δεν σε διάκριση και εδώ, Άκουσε τι έκανε. Αμαρτωλός ήταν γι' αυτό. Φιλελεύθερος. Εκείνος απορούσε δι' αυτά και επειδή εφοβήθη μήπως δια της απαγορεύσεως τον κάνει να κάνει χειρότερα πράγματα, να απομακρυνθεί τελείως. Ή και δεν έχει νόημα με το ζόρι. Όταν όμως είδε ότι το τέχνασμά του τούτο απέτυχε, τότε έδειξε φανερά την ανισχυντία του. Θέλεις και να σου φέρνω κρέας, θέλεις του τα δείτε όλα. Και αποκάλυψε την υπόκρισή του και έλεγε ότι πρέπει να κατέβει στην πόλη αυτός οπωσδήποτε. Επειδή δεν κατόρθωσε ο άλλος να τον εμποδίσει, τέλος τον άφησε και παρακολουθούν από μακριά παρετήρη γιατί τάχα κατήρχεται στην πόλη. Όταν τον είδε να εισέρχεται εις κακόφημων οίκων και αντιληφθείς ότι ήλθεν η σχέση με τα πόρνης γυναικός, επερίμενε έξω. Και αφού ικανοποίησε εκείνος την άτοπον επιθυμία του, όταν εξήλθε, τον εδέχθη με ανοιχτά στα σχήρας και ρίφθη εις το λαιμόν του. Και αφού τον κατεφίλησε θερμός, χωρίς να κατηγορήσει καθόλου, δι' αυτό που συνέβη, τον παρεκάλεσε μόνο αφού πλέον ικανοποίησε την επιθυμία του να επιστρέψουν εις το ερημητήριό των. Δεν σε στάση που το συγκλώνησε. Τον τρέλανε. Καλή και η πόρνη, αλλά ο συνασκητής καλύτερος. Γιατί για πνεύμα Θεού. Γιατί υπήρχε αγάπη Θεού. Γιατί νοιαζόταν όχι μόνο τη σάρκα του, για το όλον του. Και του έδιδε φως με αυτή την αγωγή. Εκείνος δε σχηνθείς από τη μεγάλη επίκεια του αδελφού του, να επίκεια του αδελφού του, επληγώθην κατευθείαν στην ψυχή και κατανοηγείς δια τα... Α, μην παρεξηγήσετε στην ασκήτη που είπα, μην πάτε στο πονηρό, τώρα το συνειδητοποίησα. Ενώ για την πνευματική διάσταση, μην παρεξηγηθούμε, Θεός φυλάξει. Επληγώθη κατευθείαν στην ψυχή και κατανοηγείς δια τα τολμήματά του τον ακολούθησε εις το όρος. Και όταν έφτασε εκεί, ζήτησε από αυτόν να τον εγκλήσει εις μικρόν κελίν. Και αφού κλείσει τα στήρας, να του δίδει άρτον και είδωρ κατά διαστήματα ημερών και τον παρεκάλεσε να λέγει σώσει το ζητούν ότι απέθανε. Και όταν του είπε αυτά και τον έπεισε να τον εγκλήσει, έμεινε εκεί διαπαντός με νηστείας και δεήσεις και δάκρυα από πλήνων το ρήπον της αμαρτής από την ψυχή του. Μετά από λίγων καιρών, επειδή εμάστιζε τη γειτονική χώρα Ξηρασία και ενώ εθρύνουν όλοι οι κάτοικοι της, προετράπει κάποιος με όνειρον να υπάγει και να παρακαλέσει τον έγκλειστον εκείνον άνθρωπον να προσευχηθεί και να πάψει στην Ξηρασία. Αφού όμως επήγεν εκεί, συντροφοβόμενος και από άλλους, ευρήκε εκεί μόνο τον συνασκητή του. Όταν δε ρώτησε δι' εκείνον, έμαθαν ότι απέθανε. Επειδή όμως αντελήφθησαν ότι απατώνται, άρχισαν και πάλι να προσεύχονται και με το ίδιο όραμα οίκουν το ίδιο πράγμα όπως και πρώτερον. Και τότε αφού εκύκλωσαν εκείνον που πράγματι τους υπάτησε, τον παρεκάλουν να τους φανερώσει τον άνθρωπο. Διότι διεισχυρίζονται ότι δεν απέθανε αλλά ζει. Αφού άκουσε αυτά εκείνος και είδε ότι αποκαλύφθη το μυστικό, τους οδηγεί προς τον Άγιον. Αφού δε χάλασαν το τείχος, διότι είχε φράξει και αυτή την είσοδο, όταν ήρθαν όλοι μέσα, έπεσαν πρώτων ποδών του και αναφέροντας τα γεγονότα, τον παρεκάλουν να τους βοηθήσει κατά της πείνης. Εκείνος όμως καταρχάς αντετίθετο, ισχυριζόμενος ότι δεν έχει καμία αντιάφτην παρησία προς τον Θεό, καθότι είχε πάντοτε προφθαλμόν την αμαρτία τόσο ζωηρός, όπως όταν την είχε διαπράξει. Όταν δεν του διηγήθησαν όλα τα συμβάντα, τότε τον έπεισαν να προσευχηθεί και αφού επροσευχήθη έλυσε την Ξηρασία. Να λοιπόν, η δύναμη της μετανοίας.
Αλλά δεν θα είχε αυτή τη δυνατότητα, όχι απλά δεν αμάρτανε και αν μετανούσε, αν δεν έχει συνέστηση της αμαρτίας του. Είναι αυτό που είπαμε και πριν. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τη συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας. Αν δεν την είχε αυτή ο ασκητής, δεν θα γινόταν ο Άγιος που διαβάζουμε. Θα λέγει αμάρτης, τι κάνω, άνθρωπος είμαι και εγώ. Και μια φορά τι κάθεται στον κόσμο, τόση κάνω. Δικιούμαι και εγώ μια φορά. Μα αυτή είναι λοιπόν, δεν υπάρχει μετάνοια. Όταν κανείς προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να απενοχοποιήσει τον εαυτόν του, γιατί όταν δεν έχουμε Θεόν και δεν έχουμε μετάνοια, έχουμε δύο επιλογές. Ή την ονοχή, ή την απενοχοποίηση. Και παίζουμε σε αυτό το δίπολο. Ή θα έχουμε ενοχές, ή θα προσπαθούμε να απενοχοποιηθούμε. Καλά, υπάρχει και μετάνοια, ρε παιδάκι μου. Υπάρχει και μετάνοια, συνέστηση ακριβώς του χωρισμού και αποκατάσταση της σχέσεως. Και σε αυτό είμαστε καλεσμένοι όλοι. Όλοι έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Κάτι να ρωτήσετε? Ό,τι γίνεται ξέχωρα από τη σχέση με τον Χριστό, είτε καλών είτε κακών, είναι φθορά. Ακόμη και η ίδια η αρετή. Αλλά η αρετή δεν είναι αντίθεση με τη σχέση με τον Χριστό, δεν είναι αντίπαλη, αλλά η σχέση με τον Χριστό γεννά την αληθινή αρετή. Και η επιβεβαίωση, αν όντως έχουμε σχέση με τον Χριστό, είναι και η αρετή. Αλλά μια αρετή όμως που ξεχωρίζει από τη σχέση με τον Χριστό και οδηγεί στην αυτοδικαίωση, είναι δαιμονική. Μία άσκηση και μια προσωπική προσπάθεια που γίνεται για την αυτοδικαίωσή μας, για την αυτοεπιβεβαίωσή μας, είναι πτώση, είναι αμαρτία αυτή από μόνη της. Η αρετή όμως που είναι καρπός της σχέσης με τον Θεό, η αρετή όμως που υπάρχει να διασφαλίσουμε το δώρο αυτό της σχέσεως, η αρετή που είναι μια κατάσταση προσευχής, έμπρακτης, για να πούμε στον Θεό πώς τον θέλουμε, αυτή είναι ευλογημένη αρετή.
Γιατί όταν το κάνουμε τα πρώτα μας βιώματα στην Εκκλησία, να προσεγγίσουμε τον Χριστό, λέμε να πτήσουμε αυτές τις αρετές, να λέμε αποκαρτινές και τα λοιπά, μιλάμε για ηθική. Έτσι δεν είναι? Γιατί ξεκινάμε από εκεί? Εγώ τουλάχιστον προσωπικά.
Ναι, το είπαμε, δεν είναι κακό. Δηλαδή όταν ζητάς κάποιον, ζητάς τον Θεό, προσεύχεσαι σε αυτόν, τον ζητάς. Ταυτόχρονα μετανιώνεις για τα λάθη σου. Και ταυτόχρονα για να τον κολακεύσεις, κάνεις μια προσπάθεια, ό,τι μπορείς με τις δυνάμεις σου να διορθώσεις, αλλά στο όνομά του και για αυτόν. Αυτό είναι. Είναι σωστό. Επιβάλλεται. Αν όμως εγώ κάνω την αρετή γιατί την ξεχωρίζω από τον Θεό και όλο προσπαθώ να κάνω κάτι καλό για να λέω, αχ, έφτασε και σε αυτό το επίπεδο. Έκανε και αυτό το πράγμα. Πλέον τώρα, ποιος με φτάνει. Και ταυτόχρονα δε το κάνω και αυτό για να με ανταμείψει και ο Θεός, και είναι υποχρεωμένος να με ανταμείψει γιατί έκανα αυτά που μου είπε και πρέπει να με ανταμείψει και με βάλει στον παράδεισο. Αυτό είναι δαιμονισμός. Αυτό είναι εγωισμός. Άρα ασφαλώς η αρετή χρειάζεται, όπως και η υγεία στο σώμα μας, έτσι και η αρετή. Αλλά η πραγματική αρετή και η πραγματική υγεία, όπου κέντρο αναφοράς της, περιεχόμενο της, είναι ο Χριστός και η σχέση μας μαζί Του και η προοπτική μας για αυτή τη σχέση. Όταν έχουμε μια επιθυμία ή την πραγματοποιούμε για να φύγει, ή το πρώτο, όπως το είπατε, είναι το πολεμάω. Ασφαλώς το πολεμάω. Για να εξηγηθούμε, γιατί μετά θα προλαβαίνουν τα ραντεβού στην εξομολόγηση.
Αλλά πέρα από αυτό όμως, δηλαδή πραγματοποιούν επιθυμία, σημαίνει ότι αν κάποιος πραγματοποιεί την επιθυμία του έτσι με αυτή την κατάσταση αφασίας, ούτε αληθινή μετάνοια θα έχει. Μα είναι στημένο πράγμα, δηλαδή γυναίκα μου, εντάξει θα πω με καμιά άλλη και θα έρθω και σε εμείς την χωριέσαι. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό σχέση. Αυτό είναι απάτη, αυτό είναι ψευτιά και ψεύτικη θα είναι και μετάνοια. Αλλά το θέμα είναι να αντιμετωπιστεί, αλλά με ποιον τρόπο. Εκεί είναι το πιο σημαντικό, το πιο... Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι δεν αμαρτάνουμε. Αλλά πώς αντιμετωπίζουμε την επιθυμία, το πάθος ή την έξι, τη συνήθεια, την κακή δηλαδή. Ή με έναν επιθετικό τρόπο ή με έναν πιο επιστημονικό τρόπο. Δηλαδή, το πάθος νικέται με πάθος. Πρέπει να βρούμε ένα άλλο πάθος να βάλουμε στην καρδιά μας για να μην έχει δύναμη αυτό. Δηλαδή, εάν προσπαθώ μια κατάσταση αμαρτητική που έχω να την πολεμήσω χωρίς προϋποθέσεις, μια-δυο θα το καταφέρω, μετά θα έρθει πιο μεγάλη δύναμη του πάθους, όσο και να το αποφύσω μέσα μου, μια-δυο-τρεις στολές θα βγει τόσο χύμαρος που θα με διαλύσει. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να βρω ένα άλλο πάθος που να μεταποιήσει την εφάμαρτον επιθυμία μου. Άρα πρέπει να δυναμώσει η αγάπη μου για τον Θεό. Να δυναμώσει η αγάπη μου για τον άνθρωπο. Δηλαδή θετικά να πολεμήσει το πάθος. Όχι με την αντίσταση απλά. Όχι με την επίθεση. Θετικά σημαίνει να τροφοδοτούμε από την αγάπη του Θεού. Με την προσευχή. Με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Με την αγάπη με τους ανθρώπους. Με τον καλό λογισμό. Να αποφεύγω την κατάκριση, να αποφεύγω τέτοια πράγματα που είναι στις δυνατότητές μου και σιγά σιγά όταν γεννηθεί μέσα μου η αγάπη για τον Θεό, η γλύκα που θα νιώσει η καρδιά μου θα αποβάλει την άλλη γλύκα ως ψεύτικη γλύκα. Δηλαδή χωρίς την εμπειρία της χαράς του Θεού δύσκολο άνθρωπος μπορεί να αντισταθεί στην αμαρτία ή σχεδόν αδύνατον είναι. Άρα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να οικοδομηθεί μέσα μας η χαρά του Θεού. Γι' αυτό επιμένουμε πολύ στην προσευχή. Η προσευχή είναι ο έρωτας με τον Θεό. Η προσευχή είναι η δυνατότητα να γλυκαίνει η καρδιά σου από τον Θεό. Να συγκινείται η καρδιά, να γεμίζει η καρδιά. Για να μην έχει ανάγκη τα ψεύτικα πράγματα, τα σκουπιδάκια. Άρα πρέπει να εντρυφήσουμε θετικά μέσα μας το καλό και όταν έρθει το καλό θα φύγει το κακό. Αν όμως μένουμε απογυμνωμένοι από όλα αυτά και μένουμε σε μια ιδέα του κακού που αγωνιζούμε πώς θα την πολεμήσουμε, δεν θα το ξεφύγουμε το πρόβλημα και θα δυναμώσει. Το καταλάβατε?
Αν θέλω να ρωτήσω, πολλές φορές μπορεί να έχει μια ευαισθησία και να αντιλαμβάνεσαι κάθε ώρα και στιγμή τις αμαρτίες ένας άνθρωπος. Αυτό μπορεί να είναι του πονηρού για να σε τρελάνει.
Αν σε τρελάνει του πονηρού. Ξεκάθαρα. Αν όμως αυτό δίνει χαρά και σου δίνει δημιουργικότητα και σου δίνει αγάπη του Θεού, αν σε τρελάνε το πονηρού. Μερικοί άνθρωποι που έχουν την ευλογία να πάνε να κοινωνήσουν. Αχ, τι έκανα. Μάλλον δεν κατάλαβα ο πνευματικός μου τι του είπα. Δεν κατάλαβα και μου τη ευλογία. Δεν το εξήγησα καλά. Και λογισμοί και δεν πάει κοινωνήσει. Ο άνθρωπος κοινωνάει με μισή καρδιά. Του πονηρού είναι εκείνη την ώρα. Ό,τι δηλαδή σφίγγει την καρδιά του ανθρώπου, την περιορίζει. Την κάνει καταθλιπτική, την ταλαιπωρεί, δεν είναι του Θεού. Οποιοςδήποτε όμως μνήμη της αμαρτίας μας γεννά, παράλληλα με το πένθος για το λάθος, αλλά και χαρά και δύναμη και ενθουσιασμό, είναι του Θεού αυτή η μνήμη. Άρα, εξωτερικά δεν μπορεί να το διακρίνουμε. Το διακρίνουμε μέσα από αυτό που μας αφήνει στην καρδιά. Πέρασε η ώρα. Εξομολόγηση μεγάλη εβδομάδα δεν έχει και μην γελάτε. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς.